Gözellik mefhumu yalnız ve yalnız insanın hissi, insanın duygusu, insanın zövgü ve dünya görüşüyle alakadardır. Yeryüzünde her şeye növrak veren, her şeyi mənalandıran ve nizama salan, gözellik vəhdədi yaradan insandır. Düzdür, biz təbiətin gözəlliyini dəniz, meşə, dağ və başqa mənzərələrdə də görürük və bunlara gözəldir deyirik. Saf havadan, ağacların bahar mehindən tərpəşən yarpaqlarının xışıltısından, quşların təranəsindən, çiçəklərin ətrindən ləzzət alırıq. Bütün bunlar bizim zövqümüzü, ruhumuzu oxşayır. Lakin eyni zamanda bütün bunlar, dağlar, meşələr, çaylar, çəmənlər, bütün təbiət insansız öz mənasını, öz gözəlliyini itirir. Çünki gözəlliyi insan kəşf etmişdir, şuurlu insan duymuşdur. Neçə min ildir ki, şuurlu insan yeryüzündə yaşayır və onun gözəlliyi haqqında təsəvvürü get-gedə genişlənir, dəyişir və daha dərin məna kəsb edir. Gözəllik insan təcrübəsinin bəhrəsidir. Mənə belə gəlir ki, gözəllik ilk növbədə insanın zəhməti, insanın əməli ilə bağlıdır. İnsan ilk əmək alətini yaradanda, onun əsrlərdən bəri get-gedə inkişaf edən təcrübəsinin bəhrəsi olan bu alətə baxıb sevinmiş, bəlkə də gözəllik məhumunun ilk rüşeymi o zaman yaranmışdır. İllər, əsrlər keçdikcə, insanın həyat, təbiət haqqında təsəvvürü get-gedə genişlənmiş, insan hüdudu olmayan gözəlliyin yeni-yeni cəhətlərini kəşf etmiş, təcrübəsi daha da zənginləşmişdir. Əvvəllər ancaq özünü və balalarını soyuqdan, aclıqdan, kör təbii təhlükələrdən, yırtıcı heyvanlardan qoruyan, daima qulağı səsdə olan, yalnız instiktlərə tabi olan insan, onun həyatında böyük inqilabı dönüş yaradan odu kəşf edəndə, yəqin ki, gözəllik məvhumu daha da genişləndi. İnsan güclü olduğunu hiss etdi. Bunu hər kəs təkcə özü haqqında deyil, qonşusu, yoldaşı haqqında da düşündü. Yəqin ki, bu da gözəllik anlayışının ən güclü cəhətlərindən biri olmuşdur. İnsan öz gücünə və yoldaşının gücünə inandı. İnsanların arasında ibtidai birlik əmələ gəldi. Bu da gözəlliyin ən qiymətli cəhətlərindən idi. Öz qüdrətinə arxayın olan insan artıq təkcə instiktlərə deyil, müəyyən təcrübə nəticəsində kəşf etdiyi, nizamlandırdığı qanunlara riayət etməyə başladı. Həmişə onu narahat edən qorxu yavaş-yavaş əridi. Ovdan, cari işlərdən başa ayılan insan, boş vaxtlarında xatirində qalan, zövqünü, ruhunu oxşayan lövhələri daş üzərində həkk etməyə başladı. Quşlarla höcətləşdi, təbiətin səslərini nizamlayıb mahnı qoşdu. Yenə də gözəllik, insan zəhmətinin, insan təcrübəsinin bəhrəsi oldu. Nəhayət, ən yüksək gözəllik məfhumu, insanın özü olduğunu kəşf edən insan, tükənməz bir gözəllik xəzinəsinə sahib oldu. Nəciblik, saflıq, xeyrxahlıq, mərdlik, insanpərvərlik, fədakarlıq, İnsanın əsrlərdən bəri tərənnüm etdiyi ən yüksək amillərdir. Əlbəttə, biz insanın zahirini də gözəl görmək istəyirik. Lakin bir gözəllik simvolu kimi, bir nişanə kimi. Təəssüf ki, burada bəzən ifrata da yol veririk. Mən bir dəfə bir evdar qadının dilindən belə söz eşitmişəm. Adamın evindəki pişik də gərək gözəl olsun. Gözəlliyi belə ancaq zahiri nişanələrlə bir tərəfli qiymətləndirmək, öz-özünü məhdudlaşdırmaq, hissləri kasıblaşdırmaq deyilmi? Victor Hugo'nun məşhur Paris Notre Dame kilsəsi romanının baş qəhrəmanlarından biri, Quasimodo, zahirən nə qədər eybəcərdirsə, ruhən bir o qədər gözəldir. Zahiri gözəllik, daxili gözəlliyə nisbətən çox şərti anlayışdır. Əgər insanlar vaxtilə gözəlliyin müəyyən zahiri normasını simvol şəklinə salmasaydılar, və gözəllik əsasən insanın daxili zənginliyi, saflığı və başqa gözəl mənalı cəhətlərinə əsasən qiymətləndirilsəydi, bəlkə də Esmeralda, Quasimodo'dan onun zahiri eybəcərliyindən qorxmayacaqdı. Bəzən həyatda belə hadisələr olur. Gəncliyində zahirən çox gözəl olan bir qıza və yaxud oğlana hamı istər-istəməz diqqət edir, rəğbət bəsləyir. Onlar tez-tez öz gözəlliyi haqqında təriflər eşidir və özlərini çox xoşbaxt hiss edirlər. Bəzən də başqalarından üstün tuturlar. Şəkilləri ilə yaşadığı mənzilin divarlarını bəzəyirlər. Özləri öz ideallarına çevrilirlər. Lakin illər ötür, Onlar yavaş yavaş kocalırlar. Yanaklarının rengi solur. Yüzlerinde kırışlar əmələ gəlir. Gözleri perdelenir. Onlara vaxtıyla güzel deyənlər, ah yazıq, vaxt var idi ki, heç kəs gözünü ondan ayıra bilmirdi. Necə də qocalıb, eybəcərləşib, deyə heyslənirlər. Həmin keçmiş gözəllər ancaq keçmişlərini xatırlaya-xatırlaya yaşayır, daha da solur. Elə bil zahiri gözəllikləri ilə birlikdə həyatın mənasını da yaşamaq həvəsini də itirirlər. Lakin Tolstoy ömrünün son illərinə qədər yaratmışdır. Zahirən ən adi qocalardan, o vaxtın adi kəndlilərindən seçilmədiyi halda bəşəriyyətin ən gözəl insanlarından biri olmuşdur. Çünki onun daxili aləmi çox zəngin olmuş, o qocaldıqca daha da gözəlləşmişdir. Alnında əmələ gələn hər yeni qırış onun müdrikliyinin gözəllik nişanəsi olmuşdur. Mən insanlara xidmət edən, xeyirxahlığı, nəcibliyi, mərdliyi, fədakarlığı gözəlliyin ən yüksək məfhumu kimi qəbul edirəm. Bəlkə buna görə də telefonçu qız yaxud xidmətçi lifti əsərlərimin qəhrəmanlarını zahirən gözəl yaratmamışam. Mən insanları ancaq və ancaq belə gözəlliyə çağırıram. Bunun üçün təkcə gözəl doğulmaq kifayət deyil. Belə böyük mənada gözəl olmaq üçün insandan böyük zəhmət və fədakarlıq tələb olunur. Biz gözəl gələcəyimizi məhz gözəl insanlarla quracağıq.